ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับคุณวารินนะ
ครับ
ผมมองว่าการสำรวจอวกาศเนี่ยภาครัฐไทยเนี่ยยังไม่ควรทำแต่ว่าควรจะปล่อยให้เอกชนเนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วทำเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ
ข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงครับภาครัฐทำเองกับให้เอกชนมาทำฮะ
ให้เอกชนเขาสามารถระดมทุนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถเอาไปทำในเชิงธุรกิจได
้
ยกตัวอย่างอย่าง SpaceX เนี่ย
อ
ันนี้เขาลงทุนโดยเอกชนเลยนะ
ครับElon Musk
SpaceX ของ Elon Musk โครงการของ Elon Musk เนี่ยใช้งบประมาณไปแล้ว90,000กว่าล้านเหรียญนะครับโ
อ
้ล้านเหรียญนี่พอตีเป็นเงินไทยรัฐบาลไทยลงทุนเองขนาดนั้นคงไม่ไหวฮะ
ครับ
ก็เหมือนอย่างที่เขาวิจารณ์กันนะไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าขณะอีลอนมัสก์เองเคยระดมทุนไปครั้งแล้วนะครับบอกปีหน้าเนี่ยปีหน้าจะระดมทุนเพิ่มอีก90,000กว่าล้านเหรียญ
ครับ
เป็นรอบที่สองครับเพราะว่าโครงการของอีลอนมัสก์เนี่ยน่าจะทำเงินได้อีกตัวนึงก็คือเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียมเพราะว่าโครงการนี้ถ้าสำเร็จเนี่ยมันจะมาดิสรัปต์เรื่องของ 5G เพราะเขาจะให้บริการไปทั่วโลกครับคุณวารินตอนนี้เขายิงดาวเทียมที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไปแล้วกว่า100ดวง
ครับ
แต่เป้าหมายทั้งหมดเขาเนี่ยเขาจะต้องยิงทั้งหมด 12,000 ดวงซึ่งอันนี้เขาได้รับการอนุญาตจากสหรัฐเรียบร้อยแล้ว
คงผ่านน่านฟ้าจีนไม่ได้แน่ๆเพราะจีนต้องไม่ให้ใครมาแตะต้อง 5G ของจีน
ครับแต่มันโคจรรอบโลกครับ
นั่นน่ะสิครับ
เพราะฉะนั้นจีนก็เลยต้องสนใจในโครงการแบบนี้ด้วยจริงๆไม่ใช่แค่อีลอนมัสก์ครับที่ลงทุนในเรื่องนี้เนี่ย
ครับ
เจฟฟรีย์ซอร์สเองก็ทำ
Amazon นะฮะ
ใช่ Amazon ครับทำบูออริจินแล้วก็พัฒนาแข่งกับ SpaceX
ก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เคยมีเหมือนเป็น CSR ไม่ใช่เหรอที่จะให้เครื่องบินไปแล้วให้เน็ตกระจายไปทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่เข้าถึงเน็ตไม่ถึงผมจำได้มาร์คก็มี
ใช่ๆครับใช่นี่คือสิ่งที่แล้วเขาต้องการที่จะขนคนไปเที่ยวอวกาศแล้วกลับลงมาคือตอนนี้ที่สหรัฐที่มีนักลงทุนแบบนี้เยอะมาก
ครับ
คือรัฐบาลไทยน่าจะทำเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ครับคุณวาริน ก็มีคนกระทบรัฐบาลเหมือนกันขนาดเราจะทำ 3D พริ้นท์นะครับแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับปัจจุบันนี้ครับเครื่องพิมพ์3มิติครับซึ่งมันสามารถสร้างด้วยนักเรียนไทยด้วยคนไทยด้วยกันเองทำได้เราจะบินโดรนนะครับโดรนที่สร้างด้วยตัวเองนะครับโอ้ขึ้นทะเบียนยากมากเนี่ยครับเพราะการสำรวจอวกาศหรือการจะไปดวงจันทร์เนี่ยภาครัฐต้องทำเรื่องนี้กับเอกชนคือให้เปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยเข้าถึง
ครับ
แล้วก็สามารถที่จะทำวิจัยได้สะดวก
อ
ย่างนี้ถ้าเกิดเราซื้อโดรนมาบินเนี่ยเพื่อสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดินเนี่ย
ครับ
การบินแต่ละครั้งก็ต้องขออนุญาตฮะไม่ใช่ใครจะมีโดรนแล้วบินได
้
การจะปล่อยบอลลูนก็ต้องทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่เราเคยมีการปล่อยบอลลูนเพื่อถ่ายภาพ ทางบอลลูนด้วยนะครับวารินฮะ
ครับผม
ถ้าจำไม่ผิดโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยพระจอมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าและคุณทหารรัฐกระบังเนี่ยเลยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยสามารถทำบอลลูนแล้วไปปล่อยเพื่อถ่ายภาพออกมาบอลลูนนี้มันสามารถพอขึ้นไปสูงๆในชั้นบรรยากาศมันสามารถถ่ายภาพชั้นบรรยากาศได
้ครับ
อันนี้เนี่ยเพราะนั้นความเป็นไปได้ที่แบบคนไทยมีความสามารถไหมเนี่ยหลายๆคนเขาเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถฮะแต่สิ่งที่หลายคนกลัวเนี่ยผมก็ลองอย่างเสียงดูคุณวารินครับ
ครับผม
สุดท้ายเราสรุปได้ว่าคนไทยไม่ได้กลัวว่าไม่มีความสามารถไม่ได้กลัวว่าจะหาแหล่งทุนหรือนักลงทุนมาทำไม่ได้สิ่งที่กลัวว่าถ้าภาครัฐทำเนี่ย
คอร์รัปชัน
ใช่ทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยแล้วสุดท้ายมันจบกันตรงเรื่องคอร์รัปชัน
คือใครได้ทำใครจะได้เงินก้อนนี้ไปเออ
ใช ช่ใช่ใ
ช่ไม่ก้าวไม่ข้ามเรื่องนี้สักทีนะครับประเทศไทย
จริงครับก็เหมือนกันเหมือนที่เราเห็นว่าโครงการหลายๆอย่างที่มันยังไม่เสร็จสักทีแล้วมันก็ยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆครับแล้วโครงการขนาดใหญ่ถ้าเกิดเราจะส่งดาวเทียมหรือจะส่งยานอวกาศไปสำรวจถึงแม้ว่าจะไม่ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องส่งมนุษย์ขึ้นไปแล้วนะคุณวาลินนะ
ครับผม
เราสามารถส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเราได
้
มันก็ยังต้องใช้เงินมาสารอันนี้เนี่ยผมมองว่าและหลายคนก็มองว่าถ้าบ้านเราตัดเรื่องคอร์รัปชันไปได
้ครับ
ไม่ว่าโครงการอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นไปได
้ลองดู
แล้วก็องค์กรต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันเขาก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศกันอยู่แล้วครับ
ครับผม
ที่เขาจะมาร่วมโปรเจกต์ต่างๆการร่วมวิจัยด้วยกันเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่ได้กล่าวมาเนี่ยเขาก็ทำงานกับต่างประเทศอยู่แล้ว
ครับ
เรื่องนี้ไม่น่าห่วงว่าคนไทยจะทำไม่ได้
คือมองว่าบทบาทรัฐบทบาทรัฐน่าจะเป็นเฟสิลิเตเตอร์มากกว่าที่จะลงมือทำเองถูกไหมครับเคยเจออะไรฮะ
ใช่ครับ
เคยเจออะไรครับ
เคยเจอว่าประเทศไทยไม่เหมาะกับเป็นฐานยิงจรวดเพราะว่าแถวภูมิภาคเราเนี่ยทะเลในบ้านเรามีเรือสินค้าเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตว่าฐานยิงจรวดของโลกเนี่ยมันไปอยู่ที่จีนบ้างไปอยู่ที่โซเวียต
อ
ยู่ที่อเมริกา
ที่มีที่เยอะๆอ่ะ
ใช่เพราะมันเกิดอุบัติเหตุมันตกลงมาเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายกับคนที่อยู่แถวนี้เพราะนั้นบ้านเราเนี่ยจะทำฐานยิงจรวดนี้ไม่ได้แน่ๆแล้วเราก็เลยต้องไปยิงที่ต่างประเทศแทน
ครับ
ส่วนเรื่องการยิงดาวเทียมอ่ะปัจจุบันเขาบอกว่าต้นทุนในการยิงดาวเทียมมันมีราคาไม่สูงมากเพราะนั้นเราสามารถที่จะทำได้แล้วเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มันก็เล็กลงเรื่อย
ๆครับ
เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เล็กเท่าบัตรเครดิตแล้วครับ
จริง
เพราะฉะนั้นดาวเทียมขนาด10เซนติเมตรที่มันจะไปอยู่ในดาวเทียมขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นไปได
้ครับดีครับมาดูคอมเมนต์ผู้ฟังเราหน่อยนะครับบอกว่าก่อนทำยานอวกาศเนี่ยสร้างรถถังเครื่องบินเรือดำน้ำใช้เองให้ได้ก่อนเถอะไม่ใช่รอซื้อต่างชาติกินหัวคิวกันอ้วนพีนะครับ
ใช่คือนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขาอยากทำเองอ่ะเราก็มีอู่ต่อเรือนะคุณวารินครับทหารไทยก็ทำได้แต่ว่าน่าจะเปิดโอกาสเราเนี่ยให้คนไทยได้ทดลองทำ
ครับ
องความรู้มันจะอยู่ในประเทศ
คุณคอนเน็กซ์บอกคุณคอนเน็กซ์บอกว่าทำเถอะครับอย่างน้อยส่งไปเองไม่ได้แต่เราอาจจะมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถเข้าร่วมกับประเทศหรือบริษัทไทยบริษัทใหญ่ๆแล้วมาต่อยอดความรู้ในประเทศแบบจุดประกายและสุดท้ายเนี่ยอาจจะได้พ่วงในกระบวนการขุดหรือได้ใช้แร่ดีกว่านั่งมองอยู่รอบนอกแล้วถกเถียงกันไปมาแค่วาทกรรมนะครับคุณอัธกิจบอกว่า 2-3 ปีหลังจากนี้เนี่ยการส่งยานไปดวงจันทร์เยอะมากการที่จะส่งยานไปไม่ได้แพงและยากอย่างที่เข้าใจนะครับเพราะว่าเราฝากเขาส่งไม่ได้สร้างจรวดเองก็อย่างที่คุณเก่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่กันนั้นเนี่ยการสร้างยานก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของเราและไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับก็มาในทางเดียวกันนะครับครับ
ใช่ครับทีนี้มันก็มีบริษัทเอกชนในไทยเนี่ยก็เริ่มมองเห็นช่องทางที่จะร่วมมือกับภาครัฐ
ครับ
นะครับยกตัวอย่างบริษัท Astrobolly เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ตั้งใหม่แล้วก็ทำเรื่องนี
้
เป็นเหมือนกับผู้ช่วยในการที่จะเชื่อมต่อในระหว่างโครงการในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ครับ
นะ
ได้เลยครับ
ซึ่งอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะซึ่งมีบริษัทในไทยเนี่ยสนใจเรื่องอวกาศกับเขาด้วยนะ